Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Valeriu Zupco a apărut în public pentru prima dată de la dezvăluirea vânătorii din pădurea domnească.
Nu am înștiințat pe nimeni din conducerea statului, pentru că procuratura este o autoritate independentă, autonomă, așa din cadrul puterii judecătorești, nu se subordonează nici unei alte autorități de stat.
Autoritățile din audiovizual resping îngrijorările diplomaților occidentali în cazul NIT și Mold News. Europa Liberă a răspuns unei scrisori rătăcite care îi fusese trimisă lui Moș Crăciun. La început ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul procuror general Valeriu Zupco s-a întâlnit prima oară cu presa după vânătoarea din 23 decembrie, la care a fost împușcat omul de afaceri Sorin Paciu. Vorbind astăzi cu ziariștii după audierea în Comisia Specială de Anchetă a Parlamentului, Zupco a negat din nou că ar fi tăinuit incidentul, a insistat că la vânătoare s-a aflat la distanță mare și în alt grup decât Paciu și că a făcut tot posibilul ca rănitul să fie salvat. Zupco a contrazis pe cei care au spus că vânătoarea în rezervația naturală ar fi fost ilegală, insistând că în pădurea domnească s-a vânat mereu, inclusiv după împușcarea lui Paciu. Fostul director al Băncii de Economii, Grigore Gachkevici, are un nou dosar penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Procurorii spun că ar fi aprobat un credit neperformant de 2,5 milioane de lei. În primul dosar figura cu un credit încă mai mare. Pedeapsa maximă pentru asemenea delicte este 15 ani de închisoare. Gachkevici a fost reținut săptămâna trecută pe aeroport după ce s-a constatat că sub conducerea lui în anii 2010-2012, singura bancă moldoveană cu capital de stat a acordat cele mai multe credite neperformante, având la sfârșitul anului trecut pierderi de 300 de milioane de lei. Gachkevici este cercetat în stare de libertate, dar are interdicția de a părăsi Chișinăul. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să nu mai politizeze situația școlilor moldovenești cu grafie latină din Transnistria și să pună mai presus de orice dreptul copiilor la educație. Apelul este cuprins în finalul unui raport despre problema școlilor cu grafie latină. În document se spune că pentru funcționarea normală a școlilor este nevoie de aranjamente provizorii agreate de ambele părți până la ajungerea la un acord general de soluționare a conflictului. Printre măsurile concrete, OSCE sugerează înregistrarea temporară de către transnistreni a școlilor ca instituții de învățământ general nestatale, adică școli particulare. Președintele României, Traian Băsescu, a respins astăzi o inițiativă legislativă ai cărei critici spun că ea ar face și mai dificilă inculparea parlamentarilor. Băsescu a respins noul statut al parlamentarului propus de majoritatea de centru-stânga, invocând și recomandări din recentul raport critic al Comisiei Europene privind reforma justiției și lupta împotriva corupției în România. Noul statut, aprobat de parlamentari luna trecută, avea inițial scopul simplificării ridicării imunității. Dar criticii spun că, așa cum a fost redactat, va avea efectul contrar. Băsescu a trimis proiectul în Parlament, unde ar putea fi modificat și votat din nou. Ministrul de Finanțe al Greciei a primit în poștă un glonț și o amenințare cu moartea de la protestatarii anti-austeritate din insula Creta. Potrivit agenției DPA, pachetul i-a fost trimis lui Ioannis Turnaras, de o grupare numită Revoluția Cretană. În scrisoare, ministrul este avertizat că va avea de suferit dacă locuințele cetățenilor nevoiași vor fi confiscate de bănci în cazul imposibilității plății ipotecii. Fost profesor universitar, Turnaras a devenit ministrul finanțelor în iunie și de atunci a reușit să treacă prin Parlament mai multe măsuri de austeritate nepopulare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet, la adresa noastră europalibera.org. Fostul procuror general Valeriu Zupco și ministrul de interne Dorin Recean au fost audiați astăzi de Comisia Parlamentară care investigează vânătoarea oamenilor legii din pădurea domnească și reacția autorităților la omorul lui Sorin Paciu. Ministrul Recean nu a fost la vânătoarea din decembrie și a repetat astăzi că nici n-a știut de ea până la 6 ianuarie. Dar de atenția cea mai mare s-a bucurat fostul procuror general. Valeriu Zupco a apărut pentru prima dată în public de când s-a aflat de vânătoarea tragică la care a luat parte, pe care ar fi tăinuit-o timp de 2 săptămâni și care l-a costat funcția, relatează Ala Ceapai.
După mai bine de 2 ore de audieri, ex-procurorul general Valeriu Zupco a declarat presei că nu era de competența lui și a Procuraturii Generale să înștiințeze conducerea statului despre incidentul care s-a produs la vânătoarea în pădurea domnească.
Nu am înștiințat pe nimeni din conducerea statului, pentru că procuratura este o autoritate independente, autonomă, nu se subordonează nici unei alte autorități de stat.
Cu toate astea, Valeriu Zupco a spus că unul din motivele pentru care și-a dat demisia ar fi presiunile politice asupra procuraturii din ultimii 3 ani, fără să precizeze însă care ar fi acestea. Totodată, Valeriu Zupco a declarat că nu a tăinuit, ci doar nu a informat public despre incidentul de la vânătoare.
Dumneavoastră, vă rog să faci deosebire între tăinuire și neinformarea publică. Atunci când vorbim de o cauză penală care este înregistrată din momentul internării pacientului în spital și cu informarea tuturor structurilor și includerea în tuturor registrelor și este mai târziu pornit urmărirea penală, nu putem spune că este vorba de tăinuire.
Așa sau altfel, Procuratura de la Fălești a inițiat cauza penală nu la data producerii incidentului, cum susține Valeriu Zupco, ci cu 2 zile mai târziu, în ziua morții lui Sorin Paciu, iar presa a descoperit că numele lui Sorin Paciu nu a figurat în registrele Spitalului Raional unde acesta a fost operat. Contrar declarațiilor făcute de președintele Comisiei de Anchetă, deputatului comunist Anatolie Zagorodnei, că la vânătoare a participat un singur grup de vânători, Valeriu Zupco susține că au fost 2 cete de vânători, reiterând că el nu a făcut parte din grupul unde a fost rănit Sorin Paciu. Totodată, fostul procuror general susține că toate structurile competente au fost înștiințate, inclusiv Poliția Raionului Fălești. El a calificat drept aberații declarațiile conducerii Ministerului Afacerilor Interne că poliția nu a fost înștiințată.
Eu nu pot să comentez niște declarații aberante care poartă un aspect politic făcut cei de la Ministerul de Interne. Este undeva arătat, indicat, este interzis ca să fie atrași polițiști în investigarea cazului.
Conducerea Ministerului de Interne deocamdată neagă că ar fi fost informați despre acel caz tragic. Șeful Direcției Generale Servicii Operative din MAI, Alexandru Jizdan, audiat astăzi la insistența a președintelui Comisiei de Anchetă, a negat acuzațiile că el ar fi exercitat presiune asupra fostului comisar de la Fălești să nu informeze conducerea internelor despre incident.
Eu m-am informat, nefiind în țară, la data de 6, din sursele mass media. Eu cu comisarul de Fălești nu am vorbit niciodată.
Ministrul Dorin Rician, după ce a fost audiat astăzi de Comisia Parlamentară, a declarat presei că ancheta internă inițiată de MAI va stabili exact dacă cineva dintre colegii săi au știut despre incidentul de la vânătoare.
Nu trebuie să facem speculații, este ancheta internă a Ministerului Afacerilor Interne, ei urmează să stabilească cine putea să știe despre acest incident și cine era obligat să cunoască despre acest incident.
Ex-procurorul general Valeriu Zupco a dat replică Ministerului Afacerilor Interne, spunând că vânătoarea din rezervația științifică Pădurea Domnească a fost una legală. El a mai spus că la 1 săptămână după tragedie, în rezervație s-a tot vânat, la fel cum se vânează de 20 de ani. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, Ambasada Statelor Unite la Chișinău și Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule, și-au exprimat îngrijorarea față de situația presei apropiate opoziției comuniste. Îngrijorările se referă la tergiversarea deciziei de judecată în procesul televiziunii NIT, scoasă din emisie în aprilie 2012, precum și la respingerea repetată a cererii de licență de televiziune prin cablu pentru portalul apropiat opoziției, Mold News. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a jucat rolul principal în ambele cazuri, dar președintele instituției Marian Pocaznoi i-a spus Lilianei Barbăroșe într-un interviu că problema ar fi în altă parte.
Nu este nicio problemă ca Mold News să ia în calcul recomandările colegilor mei, care sunt până la urmă niște obiecții, consider eu, coerente, niște obiecții corecte, poate să ia în calcul toate aceste obiecții și să vină la ședință și să obțină această licență. Ei o fac intenționat.
Am să citez din comunicatul ambasadei care zice: această decizie ridică semne de întrebare suplimentare cu privire la situația mass media din Republica Moldova.
Eu consider că situația mass media în Republica Moldova este bună și dă Doamne ca să fie în toate domeniile situația așa de bună cum este în domeniul audiovizual.
Despre NIT, domnul Pocaznoi, chiar dacă ziceți că Chișinău nu mai are nimic cu acest caz. Totuși, am să vă amintesc că dacă nu era decizia Chișinăului de a suspenda licența lor și a le întrerupe activitatea, nu se ajungea aici, adică în judecată. De asta vreau să vă întreb, cum comentați dumneavoastră sau care e reacția Chișinăului la această îngrijorare manifestată de Ambasada Statelor Unite?
Poziția Chișinăului este neschimbată în situația de față. Noi am retras licența respectivă pentru încălcare în domeniul legislației audiovizuale. Mai departe, instanța de judecată, având în vedere că trăim într-un stat de drept, lasă să expună dacă e corect sau nu e corect.
L-ați ascultat pe Marian Pocaznoi, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, intervievat de Liliana Barbăroșe. Liliana Barbăroșe a vorbit despre cazul NIT și cu directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău, Corina Cepoi, dar interviul începe de la recentele acuzații ale politicianului liberal Mihai Ghimpu la adresa jurnaliștilor. Corina Cepoi spune că politicienii ar trebui să îmbunătățească legea ca să scoată la lumină proprietarii adevărați a instituțiilor de presă, în loc să critique jurnaliștii că ar fi cumpărați și răscumpărați.
În Moldova ar trebui să începem cel puțin cu transparența proprietății mass media, adică noi nu știm exact cine este în spatele organizațiilor de presă. De aceea eu cred că este foarte important cât mai curând să se adopte niște amendamente la legislație și să se interzică mai ales proprietatea de către companii offshore. Acolo unde nu putem da de capăt cine este în spatele unor companii, cine este în spatele unor opinii sau unei poziții editoriale.
Deci o fi și presă cumpărată, dar cu siguranță nu este toată. Nu credeți totuși că presa a început să cânte într-o singură voce, multă presă, și de asta instituțiile care cântă mai multe voci, precum e și Ziarul de Gardă, Adevărul, devin un fel de oaie neagră în turma cu oi albe?
În primul rând, presa este o afacere, da? Dacă presa este, aparține cuiva, asta este. Adică nu putem spune că ar trebui să fie interzis sau cum ar trebui să se întâmple, de fapt. Sau băieții buni ar trebui să țină presa în mâini și nu altcineva. Presa care o fac bine și care este criticată, de fapt, este o demonstrație, dacă este criticată de politicieni, e o demonstrație că, într-adevăr, își face munca bine. Presa să nu fie criticată, atunci înseamnă că scrie despre floricele pe câmpii.
Ar mai fi un aspect de clarificat, doamna Cepoi. Acum când blogging-ul a devenit foarte popular și pentru că l-am văzut pe domnul Ghimbu invocând posteri pe bloguri atunci când spune că este victima unei campanii, spuneți-ne, ca să înțeleagă toată lumea, poate fi blogging-ul considerat presă?
Eu nu cred, nu încă. E un instrument de activism civic. E adevărat că se văd unele bloguri că sunt că țin cu anumite păreri politice foarte, foarte distincte și atunci putem spune că bloggerii mai degrabă au această problemă cu independența. Eu nu cred că îi fac încă parte din presă. Îi fac parte din spațiul public, din spațiul acestor lor de opinii, ceea ce este foarte bine, de fapt. Este un fenomen pozitiv, nu negativ.
Cum, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să reacționeze autoritățile după ce o ambasadă, cea SUA, un comisar european, Ștefan Fiule, și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă cu NIT-ul?
Decizia față de NIT, noi de fapt am vorbit despre asta cu mai mult timp în urmă, modul în care a fost luată. Noi n-am zis că NIT a fost un canal de presă sau de televiziune care ar fi exemplar, niciodată n-am făcut asta. Invers, în toate monitorizările noastre s-a arătat că este un canal de televiziune manipulator. Însă decizia care a fost luată nu a fost luată în conformitate completă cu legislația. Eu sunt de acord că, într-adevăr, trebuie să iau o decizie, da sau ba, mai repede, pentru că avem aceeași problemă ca și cu alte cazuri când se tergiversează cazurile în justiție și n-ar trebui să se întâmple.
Ați ascultat-o pe directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău, Corina Cepoi, într-un fragment din interviul acordat azi dimineață Lilianei Barbăroșe la emisiunea noastră Moldova la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua ascultați, între altele, un reportaj despre un cadou de anul nou întârziat, dus de Europa Liberă în satul Zăluceni. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Premierul României Victor Ponta a spus astăzi la Bruxelles, într-o primă vizită de la începerea celui de-al doilea mandat în decembrie, că guvernul său va respecta libertatea presei și independența justiției. Înainte de a pleca la Bruxelles însă, Ponta a trimis o scrisoare critică unei redacții de la București, după cum veți auzi în revista Presei din România, alcătuită de Tania Radu.
Firava investiție de încredere în Victor Ponta, vizibilă în unele comentarii din ultimele două săptămâni, a luat sfârșit. După scrisoarea de atenționare a cotidianului evenimentului zilei, postată vineri pe site-ul guvernului, premierul Ponta impută ziarului că ar face presiuni asupra justiției pe cazul ridicării licenței de emisie a postului de televiziune OTV în proprietatea lui Dan Diaconescu. Ziarul i-a răspuns premierului cerând probe, dar acesta a evitat să răspundă, se precizează în editorialul apărut astăzi în evenimentul zilei. Gravă rămâne senzația că primul ministru al României a atacat un ziar pentru a-l scoate din încurcătură pe aliatul său Dan Voiculescu, cel arătat cu degetul în raportul Comisiei Europene, scrie Grigore Cartianu în Adevăr. Atitudinea premierului nu face decât să ilustreze o strategie mai vastă, arată și Ion Cristoiu în evenimentul zilei. Ar fi vorba despre decredibilizarea treptată, dar tenace și potențialmente eficientă a forurilor europene în ochii românilor. Deci ar avea nevoie de așa ceva un șef de guvern de stat european, comentatorul spune, pentru a face pavăză penalilor din interiorul puterii. Confirmă acest raționament și Silviu Sergiu în același ziar, evenimentul zilei. Raportul pe justiție al Comisiei Europene a fost cât se poate de limpede. Victor Ponta conduce un guvern din care fac parte miniștrii penali, iar trustul media al lui Voiculescu și al USL linșează mediatic magistrații pentru a-și salva patronul de la pușcărie, am încheiat citatul. Miniștrii cu probleme penale sunt Relu Fenechiu și Liviu Dragnea, dar ei nu vor păți nimic, spune comentatorul. Ponta nu are destulă putere în USL. Orice insubordonare față de linia dictată de Dan Voiculescu poate fi sancționată, de pildă, prin redeschiderea dosarului doctoratul plagiat, de această dată pe antene. Victor Ponta se află iar în fața unei alegeri dificile. Să-și urmeze dorința de a face carieră politică la vârf, ceea ce nu se poate fără să accepte standardele europene, sau să se întoarcă la interesele de clan ale puterii de la București. Este concluzia acestui articol din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
O scrisoare către Moș Crăciun s-a rătăcit și a ajuns la Europa Liberă luna trecută. Redacția noastră de la Chișinău a hotărât să-i răspundă celui care a trimis-o. Aflați mai multe din reportajul Valentinei Ursu.
Seară de seară își spune rugăciunea către Tatăl Ceresc și apoi adorme în pat alături de surioarele mai mici. Valentin Bonescu are 11 ani și este un copil dintr-o familie nevoiașă din comuna Zăluceni, Florești. Locuiește împreună cu părinții și alți patru frați într-o casă cu două cămeruțe mici. Așa că sărăcia este cuvântul de ordine cu care se confruntă familia lui Valentin, mai ales că mama și tata nu au loc de muncă. Cu toate acestea, Valentin a înfruntat greutățile și reușește să fie un copil bun la școală, ne spune dirigenta clasei Nadia Colesnic.
Este iminent, cel mai bine învață din clasă, este un băiat foarte deștept, chiar foarte deștept și dintr-o familie 5 copii, 2 frați mai mari au învățat și tot cei mai deștepți erau, deci bravo. Frații sunt amândoi studenți la Soroca. Părinții simpli, nu lucrează nicăieri, stau acasă.
Ce l-a făcut să scrie acest răvaș?
Nu a primit niciun cadou de la Moș Crăciun și unii închipui că el a vrut el să-l facă, cu bucurie pentru părinți. M-a impresionat că vreau să-mi bucur părinți cu orice cadou. Deci nu are importanță cât de mic cadou, dar el să-și bucură părinții. Este un copil foarte cu minte și bravo. Cred că să fie mare bucurie pentru dânsul că a venit la dânsul, dar l-ați anunțat.
Vreți să ne însoțiți?
Da. Mare plăcere.
Bună ziua. Știți că băiatul dumneavoastră a scris o scrisoare?
Timp de anul nou a scris. Mi-a spus el și a scris, dar acum n-am luat eu în cap.
Cum îl caracterizați pe băiat? Cum e Valentin?
Foarte bun băiat. Învață bine și ne mândrim cu dânsul.
Dumneavoastră aveți loc de muncă?
Nu. Am început pe Moscova, pe Rusia.
Și acum stați acasă?
Da. E greu când ești.
mai ales când te gândești că, nu știu, și să faci mâncare și n-ai cu ce ungi câteodată este. Cum nu-i greu? Când ești un serviciu, primești în toată luna bani, știi că ai învenit oarecare și merge înainte, da, așa? Când nu-i din mic nicăieri, dar trebuie, greu. Nu avem somn.
Chiar și-am plâns. Greutăți mari. Mai mă țin la lucruri pe Rusie și mă măgesc, nu plătesc, lucrez 3 luni zile, vin acasă, împrumut bani. De acolo vin acasă și trimit înapoi în Moscova.
Și dumneavoastră singurică, cum v-ați descurcat?
Într-o pendătorie și apoi ies, mai vând și eu și mai am o pasăre, fac brânză, lapte, vând.
Greutăți mari.
Cam ce salariu v-ar trebui?
3.000 ajunge. Dumneavoastră, despre vreză și eu... Zborul spre Rusia, că nație aici n-am și...
Copiii vă aduc bucurii?
Aduc, învață bine. Avem gramote de la dânșii.
Sunteți un tată fericit?
Da, eu cu dânșii mă mândresc. Trebuie ajutat copiii.
Să mergem în casă. Cine a venit la tine în ospiție?
Moș Crăciun.
De când îl aștepți?
De la anul.
E scrisoarea pe care ai scris-o tu?
Da. Mă numesc Bunescu Valentin din satul Zăluceni. Am 11 ani. Fac parte dintr-o familie cu 5 copii. Dragă Moș Crăciun, eu doresc să aduci de anul nou orice cadou. Vreau să-mi bucur părinții.
Învață bine, avem bucurii la dânșă. Ne aduce note bune.
Să ascultători, nu avem bucurii din partea lor.
Cum sunt mămica și tăticul cu tine?
Buni.
Te pedepsesc vreodată?
Câteodată. Mă ceartă.
De ce te ceartă?
Când fac o faptă rea. Pur și simplu când greșesc câteodată.
Dar ce ai putea tu să greșești la 11 anișori?
Îl supăr pe surorile mele. Când fac temele, nu-mi dau pace.
Am vorbit cu tăticul și îmi zicea că nu are un loc de muncă. Mămica tot nu are loc de muncă sau muncește?
Da, o lună am de când lucrez paznic la grădiniță.
Ți-e milă de mămica, de tăticul, că nu au unde să meargă să lucreze?
Da.
Trebuiesc mulți bani în familie.
Da, pentru achitarea facturilor, pentru mâncare, îmbrăcăminte.
Și legați-i de curmei, cum e?
Mai intră în pindătorii.
Ai fost azi la școală?
Da.
Ce obiect ți-a plăcut mai mult?
Ora clasei, am avut lecție deschisă.
Și despre ce ați discutat?
Despre părinți.
Tu ce ai vorbit despre părinții tăi?
Că trebuie să iubim și să respectăm.
A fost o întrebare unde s-a spus că părinții au totdeauna dreptate.
Părinții au totdeauna dreptate.
Da, dau sfaturi bune.
Care povață de la mama, de la tata îți prinde bine?
Să înveți bine la școală, să fii cu minte, ascultător, să respect pe cei mai maturi, să dau biniță la și tot cei 7 ani de acasă.
Contează cei 7 ani de acasă în educația unui copil.
Da.
O poezie știi?
Cea mai frumoasă țară e țara cu părinți, o mândră piatră rară ce nu poți să o minți. Nici soarele, nici luna n-ar fi fără de părinți, ca îngerii din ceruri îmi sunt așa de sfinți. Nimic mai scump pe lume decât părinții mei, nu e mai tainic nume ca cel ce-l poartă ei. Părinții, dragi părinți, icoana mea cu sfinți.
Recitind această poezie, Valentin ne-a spus că nu-și dorește nimic mai mult decât să-i fie sănătoasă familia. Și pentru că învață foarte bine, participă și la olimpiadele școlare și are nenumărate diplome ce atestă un înalt grad de cunoștințe deprinse în școală, rămânem încrezători că acest copil va avea un viitor bun. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă filă a rubricii săptămânale Dicționarul de Sunete.
Cognitif este numele de scenă al muzicianului francez Cyril Capra. Născut pe 27 iulie 1984 la Poitiers, în Franța, Cyril Capra a început să ia lecții de pian și sintetizator, dar și de teorie muzicală la vârsta de 10 ani, aprofundând aceste studii timp de 7 ani. În 2002 a dat din întâmplare peste albumul Dummy al trupei britanice Portishead și s-a îndrăgostit instantaneu de stilul muzical al acestei formații, trip-hop, un stil la modă în anii 90, intrat în umbră. umbră după 2000, dar a resuscitat în vremea din urmă. Mult mai târziu, în 2011, Cognitiv și-a cumpărat echipamentul necesar creării propriului său univers muzical și la 3 iulie 2012 a lansat primul său album intitulat My World Space. Răspunzând unui chestionar pe care l-am adresat prin intermediul poștei electronice, Cyril Caprane spune că acest album e un amestec de mostre sonore aparținând mai multor stiluri muzicale, cum ar fi jazzul anilor 40, rockul anilor 60-70 și fragmente din coloanele sonore ale unor filme, toate îmbinate în compoziții eterice, influențate de grupuri și muzicieni pe care i-a ascultat toată viața sa. Portishead, DJ Shadow, Archive, Bonobo, Amon Tobin, Chinese Man, Wax Taylor și alții. My World Space a fost desemnat albumul anului 2012 de către cel mai influent website trip hop din Franța, triphop.fr, iar piesa pe care o ascultăm acum se numește Before Long. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Rodica Mahu, redactoarea șefă a jurnalului de Chișinău.
Editorialistul Petru Bogatu scrie, cităm: mâine, 6 februarie, la Tiraspol, un grup de deputați ai Dumei de Stat și oameni de știință de la Moscova vor lua parte la conferința Armonizarea legislației locale cu cea rusă, coloana vertebrală a statalității nistrene. Un gest mai provocator nici că se poate. Nimeni însă nu se alertează. Provocatorii lui Putin sosesc la Tiraspol via Chișinău. De ce nimeni nu-i reține și nu-i trimite înapoi în Rusia? Timpul șpagatului pe două scaune practicat de liderii de la Chișinău trece. Chiar Putin, prin diversiunile sale, îi împinge acum să aleagă între România și Rusia, între Bruxelles și Moscova. Nu se mai poate să aștepți granturi de la Angela Merkel și totodată să-i mănânci lui Ivan Ivanovici bodiul coliva. Comentatorul Nicolae Negru se referă și el la necrologul semnat de Timofti Lupu și filat la moartea lui Ivan Bodiul, fost prim secretar al RSSM. Nicolae Negru scrie, cităm: necrologul l-a uns cu siguranță la inimă și pe Rogozin și pe simpatizanții PCRM, pe cai ofimizând Filat și Lupu. Dar de ce s-a murdărit Nicolae Timofti împreună cu ei? De bună voie, din proprie inițiativă, să fi făcut acest gest tipic sovietic troica noastră? Într-un alt articol, reporterul jurnalului de Chișinău se întreabă, glontele probă, e fals, având în vedere glontele sustras în timpul intervenției chirurgicale din corpul lui Sorin Paciu.
Cu temele ziarului Jurnal de Chișinău ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30, ascultați Zi de Dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută, reamintindu-vă că pe internet ne găsiți la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.